O vindeiro domingo 14 de febreiro terá lugar no Paseo do Rato a segunda cita da carreira Corre con Nós, na que máis de 2.700 corredores disputarán esta competición, que terá un recorrido de 6 km para adultos e entre os 400 metros e os 3 km para as categorías infantis. Quixamos recuperar este tramo do río Rato, tanto pola demanda dos corredores, pois forma parte dos adestramentos diarios de gran parte dos lucenses que preparan esta carreira, como tamén polo seu entorno natural.